Pirmais nakts darbs ir šis. Šis ir viss roku darbs. Tas ir apakšsvārki zem tautiskajiem bruņčiem, tātad ar zēmītēm, ar mežģīnītēm un arī pat faltītēm.
Ilze Prūs savā balto darbu darbnīcā, izrādot, kas tad ir tapis no lina mežģīnēm un išūmiem, stāst, ka šūšana ir viņa interesējusi jau no bērnības. Un var teikt, ka tagad ir izdevies piepildīt savu sapni.
Tad, kad man bija 5, 6 vai 7 gadi, es neatceros, es paņēmu mammas audumu un izgriezu pirmo priekšautu. Un priekšautam es, protams, bez atļaujas bija tas priekšauta audums paņemts, jo mammas nebija mājās, bet iedvesma bija un bija jāgriež. Un tas bija ļoti sarežģīts priekšauts ar divām kabatām. Man viss ir jāsarežģīt dzīvē, laikam nu tā pētnieciski un tā. Bet tā, ka es tieši speciāli skolas, es neesmu izgājusi, bet es esmu gājusi mājturību. Ozolmožā mācījos, mājasaimniece, es esmu diplomēta mājasaimniece.
Starp jūsu šūtajiem tautiskajiem krekliem, linu kleitām, viens no galvenajiem darbiem ir naktskrekli, balti un gaisīgi izsmalcināti. Šovēj saka, ka skatot kādreiz mūsu vecmāmiņām ir bijusi naktsveļa, ir bijusi vēlma arī radīt ko tādu šodienas sievietei.
Tas ir no vecmāmiņas pūrelādes, es tā saku. Kāpēc tieši tas naktskrekls? Tāpēc, kad ir droši vien tas kultūras mantojums vai kā, un tad ļoti daudz es domāju par tām lietām. Tautiskajās dejās es dejoju, tad tur ar tā apakšveļa un tādi krekliņi viss ir, un tad tādēļ varbūt. Es esmu pētījis bildēs, materiālā, no tās vecmāmiņas pūrelādes ņēmus ārā un skatījusies. Un izstādēs un mākslas darbu krātuvēs. Skaties, kādas ir vīlītes, kādas ir zēmītes un tā. Un mans tas koncepts bija tā, ka ļoti gribētos ielikt tajā savā darbiņā, tajā naktskrekla, lai ir tas senatnīgums. Nevis vienkārši tā naktskrekliņš, bet arī senatnīgums un mūsdienīgs. Vienkārši man gribas tā, lai to sievieti dabūtu no tā teikra klāra. Nu, lai grezni izskatās, un, protams, tā ir apakšveļa, un apakšveļa, jo tev greznāk apakšveļa, jo tu esi smalkāka. Jo piebalga ir īpaši ļoti smalka, visas niansēs izpētīts, katra vīlīte un zēmīte un mežģīnīte, bet, nu, jā, nu skaistumam, viss top skaistumam.
Piebalgas pusē jau izsens ir bijusi raksturīga amatniecība, vērpjamo ratiņu izgatavošana un arī aušana. Ilze stāst, ka viņas vēlme ir turpināt šīs amatniecības tradīcijas.
Pa manam vīram arī abas vecās mammas, vecā mamma un vecmamma ir bijusi ļoti čaklas, radošas un ļoti daudz izšuva un šuva. Un man ir laikam tā liktenīgi arī iznācis, kad es arī esmu šeit. Un parasti saka tā piebalga zeme tāda ir, kad ja tu te esi, tad tu esi iekritis un arī paliksi. Man gribas, jā, nodot to kultūru vēsturisko mantojumu.
Ilze darbnīcā to arī tagad tik iecienītās linu kleitas, arī garie svārki, un viņas apģērba zīmolam jau ir arī savs klientu loks. Tādējādi apliecinot, ka arī laukos var atrast savu darbošanās nišu un tapt reizē senatnīgs un moderns produkts.
Tu gribi darīt kaut ko, tu vari atrast darbu. Tev ir jāgrib un jādara. Un ir savi sapņi jāpiepilda. Ja tu esi kaut ko iecerējis, tad tie sapņi ir jāpiepilda. Nu, sapnis, tas ir tavs sapnis, tu gribi, tad to darim, ej uz mērķi.
Balto darbu darbnīcā tapušajiem izstrādājumiem pieprasījums ir, un dizaineri to pamato gan ar modas tendencēm, gan arī ar to, ka cilvēki domājot par savu veselību, ne tikai rūpīgāk un pārdomātāk izvēlas pārtiku, bet arī apģērbu.
Nātru audumi ir tagad ražo arī kaņepes, džutas, vilna un kūdras audumi ir, nu, lai tas cilvēkam būtu tuvāk tā daba. Nu, man liekas, ka mēs ejam pretītai dabai ļoti. Nu, kad ir tā vēlme būt labi arī garšīgi un veselīgi paēst un arī apģērbā. Man ir arī pensionārs, vecmāmiņas, kas tieši sameklē mani un nopērk nakts tēpi. Viņi saka, es jūs ļoti meklēju, kur jūs esat un tā. Vairākas jau bijuši tādas. Pēc, ka viņa zina to vērtību.
Ilze Prūs arī atzīst, ka viņai ir tik daudz ideju jauniem darbiem, ka pat laika neatliek, lai to visu realizētu. Gunta Matsson, Latvijas Radio Vidzemē.